god eftermiddag og velkommen til, det musikpanel omkring Do It Yourself, ellers vi aldrig gjort, eller måske gør det netop. Det er der noget, vi kan komme frem til. Det er et meget stort emne. Vi har en time. Vi kunne have brug for et helt år, inden vi kommer til det her. Så vi starter simpelthen fra en ende af, og så når vi så meget vi kan. Og alle jer, som sidder i salen, må meget, meget gerne med håndsoprækning komme nogle kommentarer, nogle spørgsmål til det panel, som er i dag. Dem kommer vi tilbage til lige om 2 sekunder. Først vil jeg lige præsentere mig selv. Jeg hedder Carsten og arbejder på Statsradiofonien P3 og er et led, som præsenterer noget af den musik, som nogle af de her herrer er med til at lave, og noget som den her ude til højre, for mig i hvert fald, er med til at ligesom være manager for at bringe frem i verden. Og der har jeg arbejdet rigtig, rigtig mange år. Jeg har også med det projekt, der hedder Karrierekanonen at gøre, som er med til at understøtte sådan talentmassen i dansk musik, i hvert fald en del af den, ved at lede efter en masse talentfuld musik, som prøver at gøre nogle ting lidt anderledes, eller laver det stedet radiohits. Og jeg har 3 meget, meget smukke, flinke, raske fyre med mig her. Den første, det er Rasmus. Rasmus, hvad er du?
Jeg hedder Rasmus Søby, og jeg spiller til daglig i bandet, der hedder Ginger Ninja. Meget kort fortalt, der har vi sidder 2 år og lige udgivet vores første plade i januar. Ved siden af det har jeg en lille sidekasset, hvor jeg tjener lidt penge på at lave MySpace-side med min gode ven Johannes. Det er ikke noget, vi bliver rige af, men vi arbejder lidt med medier på den måde på nettet. Ja, kort fortalt.
Jamen, jeg hedder Noah Rosanes. Jeg har været musiker i 10 år snart. Og fra tiden spiller jeg mit eget band, der hedder The Freudian Slip, hvor jeg har kastet mig ud som sanger. Det var ikke noget, jeg havde regnet med, at jeg skulle, men sådan tog livet sin mærkelige retning. Og så her i februar startede jeg selskabet, der hedder 10,000 Records, som er en ny måde at tænke pladeselskab på. Altså musikere, lader musikere til musikere, er ligesom tanken bag det. Det kan være, at vi kommer lidt nærmere ind på konceptet. Så det kan vi se godt her.
Ja, jeg hedder Jesper Majdahl. I dag der er jeg medejer af det firma, der hedder Volcano Management, hvor vi sidder med 10 forskellige danske bands. Jeg startede ud som musiker, som mange andre, i en lille band, og stod selv for produktion af kassettebånd og syvtommer og den slags. Og sidenhen blev jeg så et pladeselskab, var involveret i Morningside Records her på Aarhus, og var så til sidst managementvejen. Så jeg har så ligesom været omkring mange forskellige ting.
Og lad mig starte med mand i midten, med Nora, fordi Nora, du har, som du selv nævner, haft en lang forskellig karriere allerede 10 år. Du var rent faktisk også med i bandet Monopro, som i sin tid var med i Karrierekanonen. Den første overgang tilbage for mange år siden. Og har siden også været både hyret musiker og producer, og måske også omgivet sådan et talentspejder type. Under omstændigheder så er du nu indehaver et eget pladeselskab med dit eget band, og dit eget band for Freudian Slip's første udgivelse er også den første udgivelse på det selskab, 10,000 Records. Du kan gerne prøve at forklare, fordi du sagde lidt, at det er en ny måde at tænke pladeskab, genre og musik i industrien på, på den måde. Du kan gerne prøve at uddybe det en lille smule.
Yes, men 10,000 Records, det er, der er ligesom 2 dele af konceptet. Det første er, at for at kunne blive udgivet for 10,000 Records, så skal du kunne indspille og mixe en plade for maks 10,000 kroner. Og det gør jeg, eller ikke, det hele udspringer lidt af branchens tilstand, hvor det ligesom er sværere og sværere at tjene penge, og der er færre penge i det. Så i stedet for at sætte sig ned og græde over, at man ikke kan lave en plade, som man kunne i 80'erne, så må man ligesom tænke kreativt og få det bedste ud af det. Og ved, at man ligesom bliver sat den her ramme, at du skal kunne lave en plade for 10,000 kroner, så presser man måske også musikerne til at dygtiggøre sig på flere områder. Fordi jo mere du kan selv, jo mindre afhængig er du af andre. Så det er jo både for at finde folk, der kan meget selv, og at det kan lade sig gøre rent økonomisk med de midler, man har i dag. Udover pladen så, som vi startede så med at udgive vores første plade her i februar, udover pladen, så har vi så lavet et nummer, som vi satte til salg på en musikauktion, hvor startbuddet var 10,000 kroner. Og det her nummer findes så kun i ét eksemplar i verden, så det er et unikt stykke kunst, vi simpelthen sætter til salg. Og startbuddet er 10,000 kroner. Og de penge, der kommer ind fra musikauktionen, går videre til næste band på 10.000 Records. Det vil sige, at køberen er på den måde med til at sponsorere ny dansk musik og bliver krediteret som sponsor. Og det er en måde at få erhvervslivet ind i, i musikbranchen og hjælpe til, og de får noget ud af det, vi får noget ud af det. Så det er umiddelbart godt for alle. Og det endte så med, at Ølfabrikken købte nummeret for 10.000 kroner. Så nu har vi 10.000 kroner, vi kan give til en anden band. Og det er jo dejligt for alle, altså det er godt for, hvad kan man sige, det var godt for mit eget band, og at vi fik noget omtale, det er godt for musiks værdi. Det var lidt en af pointerne også, at vi gerne ville plante den idé, at musik er kunst, og så kan et nummer koste 10.000 kroner. Altså der er jo folk stiller ikke spørgsmålstegn ved, hvis man satte en maleri til salg for 10.000 kroner, og det var lidt vores pointe. At der er nogen, der så siger, hvordan kan du tro, at der er nogen, der gider at købe et nummer for 10.000 kroner? Og så har det bare sådan lidt, så er det fordi din vurdering af musiks værdi er lav. Og i og med tiden er som den er nu, hvor CD-mediet ligesom er ved at dø fuldstændig ud, og det fysiske medie ikke findes mere, så og det eneste, du gør nu, det er at downloade en fil, som i princippet ikke findes. Så er det meget op i folks hoved, hvad musik er værd, fordi du får i reelt ikke noget mellem hænderne. Derfor er det vigtigt, at folk forstår, at musik har en værdi, og det tager fandme lang tid at dygtiggøre sig, og altså at blive god nok til at kunne lave musik, man gider at høre på. Ikke? Altså, det har jeg kraftet med at øve mig i 8 timer om dagen i flere år. Ikke? Så er det sådan lidt en fed følelse, at folk bare synes, at det tager det bare gratis.
Men tror du, at det vil være svært at udgive Freudian Slip på et andet pladeskab, altså prøvede I det i sin tid, eller hvor?
Ja, vi fik faktisk 2 tilbud fra nogle andre, og så kunne jeg bare mærke, at jeg synes ikke helt, altså jeg var ikke sådan overbevist, at de ville kunne gøre nok for os, og jeg har også haft erfaringer med andre selskaber, hvor jeg ikke har været helt tilfreds med udfaldet, og det er der selvfølgelig mange grunde til. Men det, der tit sker, er jo også, at pladserskab arbejder for en kunstner i en kort periode, og hvis det ikke lige tager sted, så er det jo klart, så kan vi ikke fortsætte. Og derfor er det meget rart at have muligheden for at ligesom, selv kunne styre det. Og så havde jeg også bare sådan, at jeg vil egentlig gerne bare for en gang skyld have lov til at fuck det op selv. Så er det ikke for andre. Så jeg har ikke haft nogen vilde ambitioner, om vi skulle sælge 1000 plader, men nu har jeg bare gjort det fuldt ud i forhold til det, jeg vil lave, og udtrykket er blevet fuldstændig det, jeg vil. Og så er jeg sådan set glad.
Rasmus, Ginger Ninja er signet på et stort pladselskab, som har stor international erfaring igennem mange, 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 mange år, nemlig Sony. Og dermed ikke sagt, at du så er en major label artist, fordi der er jo også en del af det ægteskab, som I har indgået med Sony, hvor Ginger Ninja og du især har en hel del arbejdsbyrde, udover det, jeg skulle sammen, så vi kommer tilbage til det senere. Men
ja, altså jeg tror i hvert fald, at man skal gøre op med nogle forestillinger, man havde, nu talte du om 90'erne og 80'erne, om at man sælger millioner af plader, det talte du også, man ikke gør, og det gør man ikke længere i dag. Og det gør også, at den der forestilling om, at man er signet på et multinationalt selskab, bare at man hører ordet, så klinger det jo forfærdeligt i mange ører, fordi så er man blevet kommerciel og poppet. Jeg tror nu, at jeg ved, at mange af de artister, der selv er på Sony, og inklusive mit eget band, er også, de er også det, jeg kommer til at handle om senere, om det der med, at man som artist tager nogle ting op og bliver bevidst omkring nogle ting. Altså min pladekontrakt ligner ikke noget fra 90'erne. Jeg lever ikke af kaviar, jeg lever ikke af rejer og hummer og champagne og noget derfra. Min plade kostede ikke en brøkdel af, hvad den gjorde i 90'erne. Så jeg tror, al den der snak om multinationale selskaber og indie, den er begyndt at udligne hinanden, for jeg tror, eller jeg kan mærke, at i hvert fald Sony er godt klar over, at det dur ikke at lave plader til flere millioner længere i dag, fordi man sælger ikke 200.000 plader længere i dag. Kun nogle få gør i hvert fald.
Så den måde, I har lavet jeres plade på og markedsføring og sådan noget, hvordan har I delt op mellem Sony og jer?
Det må jeg jo helst ikke sige noget om, for det er jo sådan en ude spændende aftale. Jeg kan i hvert fald sige, at det er stået meget for, at f.eks. alt cover art har vi selv lavet. Tryk af CD, indspillinger har vi selv stået for 100%. Det tror jeg ikke, man gjorde i 90'erne i samme omfang, så det var i hvert fald også kun få, der gjorde det. Men vi har selv været inde og forme vores kontrakt, og det er ikke en standardkontrakt, som i tidernes morgen var det sådan noget med, at artisten fik 6-7%, og så tog det respektive selskab resten. Sådan er det heller ikke i dag. vi har selv været inde og sige, det her, det synes vi er fair, kan ikke være med til det, så der har været en, det har ikke været det multinationale selskab, der har holdt ud os en kontrakt. Vi har sådan haft en fin dialog, om man vil. Så ja, den ligner ikke.
Jeg skal bare lige hurtigt spørge mig. Skal jeg forstå sådan, at i, altså i den der, altså i, hvad skal man sige, den økonomiske afregning bagefter, at der er det afspejlet, at I også har haft en praktisk arbejdsbyrde? Altså fordi, hvis du siger, at I har selv lavet stået for cover og selv stået for tryk og sådan nogle ting, altså, så det skal forstås sådan, at, at I har formået at få en bedre økonomisk aftale ud i sidste ende?
Ja, fordi,
fordi
vi selv,
I har selv taget nogle
arbejde. Fordi vi selv har mere i det, ja, selvfølgelig, og fordi vi har nogle arbejdsområder, som måske blev forvalget for os tungtræs i tidernes morgen, men som vi så også står for i dag. Så det gør selvfølgelig også, at procentsatsen ikke er 6%. Nu skal jeg ikke ind på, at den er det, kan være lige, men den er ikke 6%. Hvis vi sælger de plader, vi skal. Så, ja.
Det lever meget omkring artister og pladeskaber, men der sidder også en manager, som i gamle dage i hvert fald var vindledet mellem artister og pladeskaber. Men sidst havde nogle gode sange, fandt en fyr, som var manager, måske var det en god ven. Andre var måske mere organiseret, og så gik manageren til pladeskaberne, og så fik man bladet kontrakt, hvis man var rigtig, rigtig god. Er du arbejdsløs i dag, Jesper?
På ingen måde. Jeg synes stadigvæk, der er mange udfordringer. Der er også stadigvæk, i hvert fald til fra min side, en vigtig pointe i stadigvæk at være bindeled mellem artisterne og pladeselskaberne. Det er nok en snak, vi vender tilbage til, men det er jo ikke alle artister, der har modet eller overskud eller næsten til at skulle være det bindeled selv.
Men kan du mærke, at der er blandt de artister, som du har arbejdet med igennem mange år, du har blandt andet arbejdet meget inkorneret under byen i sin tid her i byen, og så til de artister, som du arbejder med nu, at der er kommet en større ambition for artisterne og for grupperne til at gøre tingene selv, eller en større lyst eller en vildt engagement?
Ja, eller en nød, ikke? Men jo, til dels, altså nu sidder jeg jo også ligesom og netop skal lave en arbejdsindsats, så de måske sætter fri for det i virkeligheden, ikke? Men jo, altså der er helt klart en stigende tendens til, at man vil engagere sig, og spørgsmålet er så, om det netop er nød, eller om det faktisk er lyst, man gør det, ikke? Men det er klart, når Rasmus sidder og forklarer om Sony, så kan det godt være, at I har lyst til at påtage jer nogle opgaver, men det er også fordi, man ved, at Sony så vil svigte på en masse andre områder, ikke? Så det er sådan lidt, altså det afhænger fra kunstner til kunstner, men man må differentiere mellem, om bandsene har en lyst, eller om det er noget, de gør tingene.
Ja, det var lige bare lige et spørgsmål til dig, Jesper. Har din oplevelse, hvis vi nu antager eller er enige om, at de fleste artister af nød eller lyst er blevet mere selvbjørnende og mere egenrådige i forhold til at forvalte deres egen karriere? Er det blevet, hvordan har det påvirket dit job som manager? Er det lettere at arbejde sammen med, hvad kan man sige, artister, der godt kan selv, eller var det virkelig en fordel, at de ikke har spillet langt i branchen?
Helt klart. Det er lidt tosset, for det er selvfølgelig klart, at nogle gange så har man ikke lyst til, at artister skal blande sig alt for meget, i hvert fald ikke, hvis de ikke er helt klar, hvad det taler om. Men omvendt er jo også altid bifaldet, at folk ligesom engagerer sig så meget som muligt i deres eget orkester. Altså, det er jo også deres egen lille firma, og man kommer længst, hvis man får deres indspark til tingene. At folk er så meget involveret som muligt, det giver også, hvad skal man sige, et engagement i sit eget projekt, bare på et lille område, men des mere at folk kan engagere sig, og alle bandmedlemmer i en eller anden grad har nogle opgaver, des bedre sammenhold bliver der også i banen.
Det er dejligt spørgsmål for salen. I må meget gerne også præsentere jer, inden I stiller spørgsmål. Vi skal komme tilbage til den under omstændighed. Så du sagde nemlig det der med, at bandsene organiserer sig, altså hver enkelt ved, at måske har en eller anden rolle, som man skal have. Altså, det kan være
det er i hvert fald et mønster, der er blevet tydeligere, synes jeg.
Ja. Er det noget, som du har, Nora, i dit band? Nu er I ganske vist kun to, men altså, jeg tænker, at I har også et pladeskab, og I skal også finde nogle nye bands, så I skal sørge for at holde ryggen ren, så det ikke kommer til at se mærkeligt ud, når I får 10.000 eller mere på en auktion for et nummer. I skal også lave nogle sange, I skal
få en koncert. Nu skal det så lige siges, at 10.000 Records er et non-profit selskab. Det vil sige, at det er en idé og et skelet, vi sætter til rådighed for andre kunstnere, som de kan træde ind i og videreføre. Derfor tager vi heller ikke rigtig nogen procent, der sådan, 10% tror jeg det er, i bare administration faktisk. Så det er en slags distributionsaftale, hvor der er et skilt derpå, og hvor man forhåbentlig får lidt credit ved, at det er via os. Det er det, vi planlægger for opfyldet. Men det der med, at man skal ligesom holde mange bolde i luften, det er en del af at være musiker i dag. Altså, det er ikke nok kun at spille guitar. Det kan jeg i hvert fald ikke leve af. Så det er noget med at sprede det ud, Så jeg spiller guitar for andre, og så har jeg mit studie og mit eget band og sangskrivning. Og på den måde, så er det ligesom det hele samler sig, og så ender det med, at det faktisk kører rundt. Men ambitionen er selvfølgelig, at man kan leve af sit ene band, og det er også det, jeg går efter og arbejder på. Men det er meget få, der kan det. Og på den anden side, så er det også meget spændende, at man laver forskellige ting, og man ens hverdag er meget forskellig. Og i nogle sammenhæng, så står du og spiller på et eller andet stort teater, og næste dag står du og spiller på drop-in. Altså, sådan er det bare, og det har det...
Det er med intet undsagt at drop-in.
Intet undsagt at drop-in. Bortset fra nu, hvor de har skidt der. To afdelinger, det var man. Nå.
Jamen, Rasmus, har du job ved siden af Finke Ninja?
Jamen, det er lidt sjovt, at nu har jeg fået nogle spørgsmål tiltændt, altså sådan noget med, om hvorvidt det der med, om det er arrogant at være musiker og tro, at man ikke skal lave andet. Var der et af spørgsmål, man ved, nu kan jeg ikke huske, hvilket rigtigt det var. Men i så fald, hvis en profession som musiker er, at man ligesom lever af det, og det er det at være musiker, så er jeg ikke kompetent til at sidde her. Jeg lever ikke af musikken, jeg er afhængig af min SU for at kunne spille musik. Dermed sagt stadigvæk, så spiller jeg musik og laver musiske ting og såsom administrativt arbejde langt over 37 timer om ugen. Men nej, jeg kan ikke leve med musik.
Men er det for dig? Altså, du vil gerne have til at køre rundt med musik?
Altså, jeg satte mig det mål, da jeg var 14 år, at jeg ville aldrig have et job, som ikke havde noget med musik at gøre. Og det startede med, at jeg gjorde rent i en musikforretning. Og så har jeg ligesom kørt det på det. Altså, bare det, så har jeg været... alt muligt. Teater, jeg har været løven i Folk og Røver i Kardemommeby simpelthen, og spillet bas der og sådan noget, ikke? Da jeg var 20. Altså, men det var stadig musik, og man lærte noget, og man lærte nogle folk at kende, som man måske 10 år senere kan bruge til noget andet i nogle andre sammenhæng. Og ved at du hele tiden er i det miljø, så kan det godt være, at du lige laver noget andet, eller så opstår der ting, altså, og tit de ting, som gør, at der er noget, der virkelig rykker, det er de mærkeligste små. Så tænkte jeg tilbage, hvad var det egentlig, der gjorde, at når jeg for eksempel Karrierekanonen, at vi vandt, eller var de første, der vi skulle afsted der, det var, at vi spillede mig og Nikolaj fra min gamle bane, Monopol, til sådan en songwriter-aften, og der var 10 mennesker. Så spillede vi det her job, og umiddelbart rimelig ligegyldigt. Og så var en, der kom op og sagde, ej, det var rigtig fedt, mand. Vi skulle sgu da sende ind til det der Karrierekanonen. Så var vi sådan, hvad er det? Jamen, det er sådan noget, det er i morgen, der er deadline i morgen, det er noget med, at man kan vinde et eller andet. Okay. Og så havde vi tilfældigvis en CD med, så var sådan, okay, så tog vi ned på natposthuset på Hovedbanen og sendte det afsted. Og så gik der 3 måneder, eller hvad det var, så ringede Carsten Holm lige pludselig, hey, jeg har vundet Karrierekanonen. Nå, hvad er det? Nå, men I har vundet rotation og blablabla. Bla, bla. Og altså, det var sådan helt sådan, tilfældighed, at vi lige så sagde ja til det job, og han lige sagde det, og jeg lige havde en CD med og sådan noget. Og så lige pludselig kom, og så skete der rigtig meget, ikke? Så det er sådan meget tilfældigt, hvad der breaker, altså hvad der gør folk breaker, hvad der gør, at de ikke gør. Så det er jo et korthus, der står, ikke? Og så slår du til det, og så bum, nå, det gik ikke. Og det kunne lige så godt have sagt, bum, ah, break. Altså, selvfølgelig er der også noget med kvaliteten, det er klart, men der er også meget held, vil jeg, der spiller ind.
Så prøver jeg lige sådan at stikke lidt til dig, så tager min yderposition, så jeg kan blive tilbudt i dag. For nu siger du, det kunne jo være, at det er en manager, måske vidste, at der var en deadline til
karriere. Jeg havde ikke nogen
manager. Nej, men diskussionen går, do it yourself, eller sker det måske andre, ikke? Men nu sidder vi og snakker om, hvorvidt at artisten skal være opmærksom eller være ansvarlig for at skabe sin egen karriere, ikke? Og det er ligesom det, der også var definitionen, eller det som udgangspunkt for snakken lige nu, det var opfald, om man ligesom, du ved, påtager sig forskellige opgaver i bandet. Er der en i Ginger Ninjas bane, der har til opgave at sørge for at netop være opmærksom på den slags tiltag, som der er, som man kan tilmelde sig, ikke? Jeg ved, at tingene breaker nogle gange med tilfældigheder, men netop også måske diskussionen af, hvorvidt man internt skal organisere sig, så man sørger for, at der er så få tilfældigheder som muligt.
Selvfølgelig, og man kan sige, chancen for, at man breaker, bliver jo større og større, jo mere man tror på sig selv, og jo længere tid du tør at blive ved med at satse, så chancen bliver selvfølgelig større, men der er ingen garanti, at det kan godt være, at man er skide god, og man fyrer den af og gør alt det rigtige i 20 år, men man er bare ikke lige heldig på det moment, hvor du skulle være det. Altså, det kan man selvfølgelig aldrig sidde og bevise 100%, men altså, det er min teori. Men selvfølgelig er det, altså jeg vil heller ikke sige, at do it yourself er den eneste vej, selvfølgelig. Altså, hvis du kigger på album-hitlisten, så er der aldrig nogen, for nogen, der har udgivet noget selv. Og hvordan kan det være? Er det fordi, at der aldrig er nogen, der udgiver noget selv, som er godt? Det tror jeg ikke.
Hvad definerer du ved, undskyld, men hvad definerer du ved at udgive selv? Altså,
hvordan? Jamen altså, hvis du kigger på album top 40, ikke? Så som meget bekendt har jeg aldrig set noget fra altså, alle de top 5 med selskaber.
Internationalt eller dansk top 40?
Altså, dansk. Okay. Altså, jeg synes, jeg har ikke set det i hvert fald. Det er altid Sony, Copenhagen, Universal, og de 5-6 store. Mm. Der er aldrig sådan et eller andet, der kommer. Det er i hvert fald utrolig sjældent, hvis det så sker.
Men er det okay? Ja. Jamen, hænger det sammen med evnen til at distribuere sig, eller hænger det sammen med evnen til at jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det. Altså, jeg spiller i et band, der hedder Veto, og vores første plade, den blev udgivet på Table Records, som jo er, må siges at være, trods alt det eneste label. Mm. Selvom de har haft nogle store succeser, så er de stadigvæk et label, der ikke kan tåle at have en plade, der ikke kører ordentligt. Ja. Så derfor går de meget, meget, meget ind i tingene. Altså. Nå, men de har jo distribution via Playground, for eksempel. Så på en måde er vores plade jo ikke udgivet på Playground, selvom, og Playground er jo heller ikke et kæmpe stort organ, der bare kan trumle alt og sådan noget. Og jeg tror, at vi faktisk endte på top 40, for det ikke skal være løgn. Ja. Er det ikke lidt forkert at sige, at det altid er de multinationale, der vinder, og er det ikke også lidt sort-hvidt at sige, at man er fra et multinationalt selskab? Fordi altså den måde, som jeg tænker at bruge de store major-selskaber på, det er netop at dyre dem som muskelhunden, der kan pushe tingene derhen, hvor de skal hen. Ikke?
Ja.
Altså, bare fordi man ligesom signer med et stort label, det kan også være et bevidst valg, det kan også være et bevidst DIY-valg, og sige, ja. Jeg kan ikke finde ud af at ringe til Fona i Viborg og sige, køb vores plade.
Nej, nej.
Men det kan de, altså.
Men det er jo også, altså, det er jo også, man kan sige, ens karriere tager jo i nogle steder hen, og det var klart, at hvis jeg havde fået en eller anden mega deal på Universal, så havde jeg da også gjort det, der er klart.
Men det er jo ikke en mega, det er jo altid en mega deal. Jeg mener bare, altså, kan det ikke være lige så meget i do-it-yourself-åndens tankegang at alliere sig med nogle store folk, eller hvad skal man sige, nogen, der ligesom kan gøre tingene for en, kan det ikke være lige så meget,
det der, altså
hvis det er et bevidst valg, man tager, hvis man ikke gør det, fordi at man har brug for nogen, der tager sig af en, ikke? Fordi det er der helt sikkert mange, der gør,
og
rigtig mange kunstnere, der har sådan, jamen altså, okay, ej, vil I signe mig, fint, så kan I gøre det hele for mig, så behøver jeg ikke tænke på andet end musik, og det er noget røvel, fordi man skal tage gribe i egen barm og styre sin egen karriere.
Ja.
Så kan det ikke være lige så meget troværdigt og et DIY-valg og en bevidst ting og en styring af din egen karriere
og
arbejde sammen med store selskaber.
Jo, det altså, jeg tror selvfølgelig er der komplikationer, hvor det er det helt rigtige, og jeg er heller ikke på nogen måde afstandstager fra ideen om et pladserskab. Den synes jeg er helt vildt fed, og at der er nogen, der har noget andet know-how end man har som musiker. Så er det bare nogle gange, hvor den know-how ikke er rigtig i forhold til det band, man har kørende. Altså kan vejen lige pludselig blive helt anderledes end det, man havde tænkt sig. Og så lige pludselig kommer der en pressemeddelelse, hvor der står, hvor det bliver drejet på et andet sted hen, eller et cover, der lige pludselig bliver trukket ned. Sådan nogle ting lige pludselig, så det skal ikke meget til, før det får et helt andet udtryk end det, man lige virkelig ville. Og så er det der, hvor man sådan, så bagefter så sådan lidt,
det er en risiko,
jeg synes faktisk, det her var det rigtige. Men, og så kan man jo aldrig vide, om det var gået bedre, hvis man havde lov til.
Det er vel en risiko, der er i alle samarbejder, at man ikke er på samme plan.
Men altså ideen om, at et pladselskab er, at der er nogen, der kommer ind og hjælper og rådgiver, og man kan spare med nogen, det er da super attraktivt, det er klart. Man sidder der også nogle gange, man ved jo ikke alting selv, det er klart. Men hvis man kan finde nogen, der er gode, så er det jo lige meget om de er på major eller på et lille. Det er bare ikke altid, man kan det. Der er også mange, der sidder derude, som var fede engang i 80'erne og opdagede et eller andet, og så sidder det der stadigvæk.
Men der er også, altså de store selskaber har jo sådan folk til at kunne gøre alt lige fra grafik til videoer, altså at tage sig af de her ting og sager, hvis det er det rigtige køre for de store selskaber. Men det kan mindre bands jo, som ikke har nogen pladekontrakt, jo egentlig også, hvis de har et godt netværk af venner. Og vennerne kan jo egentlig også godt lave et cover med noget grafik, hvor man tænker, det er ikke lige fedt at være med til at lave en eller anden video, som den bliver klippet særlig godt. Altså, så der er jo også minuser der, det behøver ikke at være fedt, bare fordi, at det er lidt do it yourself.
Nej. Det, jeg tror, der er essensen af det hele, det er, at kunstneren, artisten, det er kernen af hele projektet. Den artist skal have noget drive og have nogle holdninger til det udtryk, som de vil formidle. Og så det kan de så godt få igennem, selvom de er på et stort scene. Men det er det, hvis den artist ikke er stærk nok i sin egen vilje, så når det kommer ind på et større, så kan det hurtigt gå galt. Og det tror jeg bare, det er
sindssygt. Så er spørgsmålet, om det er ambitionen for den artist, som så ikke rigtig kan overskue det, altså har han så sundt af at komme stor ud, så er det også noget med at sådan afstemme sig selv. Har man lyst til at blive big shot, eller har man lyst til at lide musik af noget, man har for sig selv, hvilket jo også er fint. Mm. Men så er det måske ligesom meget snakket om sådan noget med, hvor følsom er man, og hvor meget har man lyst til at profilere sin musik. Fordi at, altså nu hørte du også, du sagde ordet big deal. Og den, altså det er lidt den der nogle gange, den får jeg tit, og det ord bryder mig simpelthen ikke om, fordi det eksisterer ikke længere. Mm. Og det tror jeg bare, det var en mulighed at blive, men jeg vil våge påstå, at de der indie, og det er sådan meget udlevende. Og så er det ikke nok, så er det selvfølgelig artisten, der skal gå op med sig selv. Og hvad man vil med det, og være opmærksom på det. Men det er det vel, altså, om det er et lille selskab
eller et stort selskab. Men der er forskel på at udgive det på et stort og på et lille selskab i opfattelsen af folk, og hvordan, altså, men så, jeg vil prøve at påstå, at hvis Universal kommer op med noget, så er det nemmere ved at få det igennem, end hvis en eller anden Hans Records kommer op med noget. Altså,
Universal har
også været
der
længere tid, end Hans Records har været. Men Universal har også været der i længere tid. Ja, og jeg tror også, det har meget at gøre med, at for eksempel
P3
ved, at der er noget, der bakker det op.
Men det har
ikke på den rigtige måde, og der er nogen, der arbejder for det.
Men det har ikke med processen at lave plader at gøre. Altså, hvordan det kommer ud. Altså, det er...
Lige bliver for meget en snak om pladeselskaberne. Så vil jeg bare sige, at der er jo ikke nogen, man siger, at man er signet til jeres pladeselskab, så der er også Records, eller om det er Universal eller Sony. Der er ikke nogen, der kan sige sig fri for ikke at skulle være do-yourself i dag. Når du sidder og snakker om, vendetjenester, så er et lille band eller veto, vi skal sgu også ud og finde folk, som gider at være med til at trække læsser og lave en video for 25.000, fordi sådan er verden, må det være, ikke? Så vi kommer til at se det, så kan man sige, at der er nogen, der måske lige har lidt flere midler. Pointen er bare, at alle bliver nødt til at trække deres netværk, og det er så hele vejen rundt.
Vi har også fået et spørgsmål.
Jeg havde lige et spørgsmål. Jeg hedder Christian, der kommer fra Alexanders Tud her i Aarhus. Nu snakker I enormt meget om pladselskaber og do-it-yourself og multinationale pladselskaber. Jeg kunne tænke mig at høre, hvad i fremtiden, hvor står pladselskaberne så henne versus managerrollen, fordi med den her digitale måde at distribuere ting på, så kan man jo faktisk som kunstner selv uploade sin musik til iTunes. Den der ting, som pladselskaberne traditionelt har kunnet, det her med at distribuere musik, markedsføre det. Der er nogle helt nye muligheder rent digitalt. Har pladselskaberne ikke udspillet deres rolle, og hvor vigtigt er det så at diskutere den her pladselskabsagtige ting? Det var et spørgsmål. Det er et langt spørgsmål.
Jeg kan godt give kort svar. Nej, de har ikke udspillet deres rolle, men de bliver selvfølgelig nødt til at redefinere sig selv, det er klart. Der er nogle områder, hvor de stadigvæk er enormt brugbare, de har en masse erfaringer, men som jeg også sagde før, at kunstnerne bliver selvfølgelig nødt til at tage mere ansvar. Og som Rasmus indledningsvis sagde, så skal kontrakterne selvfølgelig også forhandles derefter.
Men hvad er deres rolle?
Deres rolle er fx at være til at promovere bandsen. Det er sådan en ting, som jeg måske også lige skal spørge dig om, ikke? Når I sidder og snakker om, jeg snakker lige med en svært til. Men når I siger, at I laver en klade eller en sang, eller hvad er man køber, ikke? Hvordan er det så, I når et publikum?
Hvordan vi når?
Et publikum.
Ja.
Altså, nu ved jeg ikke, hvor mange af dem, I selv er sådan enkeltvis af sammen, ikke? Men jeg tænker, at I skal vel også have bygget et publikum op i virkeligheden. Så måske er det lidt svært, hvis det kun er én person eller et firma, der har købt den sang.
Nej, men altså, vi har udgivet en fuld album, som The Freudians did. Og så udover det har vi lavet det her nummer, auktionsnummer, som ligesom er med til at finansiere næste band. Så vi har bare, altså det er bare, hvad kan vi sige, vi udgiver en plade som alle andre, og så...
Så det er sådan en lille gimmick?
Altså det er et bonusnummer, som nogen køber, det, udover den plade, der bliver produceret på normal vis?
Ja, der er en normal plade, og så er der en sang, vi har lavet specielt til det her, som ingen har hørt andre end os, som vi har lavet i et eksemplar. Okay? Det, så bliver det i den grund bliver det et unikt stykke kunst, som man kan vælge at købe, og så bare sætte den ned i skuffen og høre det hver gang i nytårsaften eller et eller andet. Eller give det til sine kunder, eller hvad man har lyst til.
Og publikum, det kommer via den plade, I har lavet.
Hvad siger du?
På den plade, I har lavet, der vi som prøver at få et publikum.
Ja, selvfølgelig.
Fordi det har ikke noget med publikum at gøre, ikke?
Men det er klart, det er en gimmick. Men altså, det er en gimmick, som har sat nogle tanker i gang omkring musiks værdi og at være med til at finansiere nogle andres plade. Så det har jeg fint med.
Vi har et par spørgsmål, hvordan vi kommer tilbage til Christian. Der har vi også lige et par spørgsmål for sig. Men I
spørgsmål?
Ja, som spørgsmål. Du vil komme tilbage til...
Nej, jeg vil bare sige, at se fra vores synspunkt, så har det stadig en rolle, men den, altså, den ændrer sig jo løbende. Ikke? Jeg kan bare sige, at, sådan, at vi bruger pladeskaberne nu, udover at det nogle gange kan være lidt fyrt bandeblad måske, så har de også stadigvæk nogle kompetencer, men det er selvfølgelig klart, at når folk med de kompetencer, hvad skal jeg sige, at der kommer flere op, som måske har været mere engageret i deres egen karriere, så sidder der nogen som Rasmus eller Nora måske, og har de tilsvarende kompetencer, som de folk, der bliver ansat. Sidenhen i firmaet, og så har de selvfølgelig et problem, fordi så har de sådan set ikke noget, som er stærkere end det, man selv kommer med. Og så bliver de selvfølgelig bare en kanal for at kunne distribuere musik i det. Ikke?
Det er også det der med, at det bliver billigere og billigere at producere plader i dag og lave musik, fordi man har udstyret. Samtidig med, at pladeselskaberne kan tilbyde mindre økonomisk, det vil sige forskellen. Altså i gamle dage, der kunne du jo kun få din plade ud, hvis der var nogen, der gik ind og satte en million, fordi du skulle i et rigtigt studie, og altså det kostede kassen i gamle dage, ikke? Og derfor der var det også nemmere for, hvad kan man sige, pladeselskaberne at styre, hvad der breakede, fordi de kunne samle forne og sige bum, her skal vi. Hvor i dag er det lige spredt ud, og der er ikke rigtig så mange, der har poweren til at sige, nu trykker vi på den store knap, bum. Den store knap, den er måske ikke stor mere. Den er der sikkert stadigvæk, men så ved at man, altså, hvis man kan få den ud, og du har lavet pladen selv, altså, så er det jo bare nogen, der sidder og promoter, eller bare, men det kan man jo hyre folk til. Og så er du kommet langt, og så har du selv kontrol stadigvæk.
Men det er måske også noget med, at hele ordet pladeselskab er også sådan, så tænker man på den fysiske plade, der blev solgt igen i 80'erne og 90'erne. Det er også med, det kan jo godt være en stor virksomhed, som tænker, okay, du skal ikke lige plader, vi sælger i dag, men kan vi så få blandet musikken i en reklame, eller du ved, hvordan bruger vi musik anderledes i dag? Så der kan man jo godt som artist, fordi vi tjener ikke, ret mange artister tjener ikke penge på pladesalg i dag, men kan man så gøre det på andre måder? Og det er jo der, pladeselskaber skal begynde at tænke nyt også. Hvordan kan vi tjene penge på musik sammen med vores artister? Så jeg tror også, at pladeselskaberne vil forblive. Det er bare en anden måde at tænke det på.
Der er et spørgsmål først ned fra Bjørn.
Mit navn er Flemming Kjær. Jeg har et distributionsfirma, der hedder Kjær.com. Jeg har et spørgsmål til... Du må alle sammen gerne svare på det, men nu er det nok dig her på Sørens.
Yes.
Der nævner, at du har registreret, det hedder Tandstarsen Records, som non-profit organisation. Og jeg tænker på, samtidig fremhæver du, at det er vigtigt, og at vi skal væk fra det der med, at værdien af musik er gået med 0. Hvordan hænger det sammen? Jamen, du nævner, at musikkens værdi, jeg siger du ikke direkte, men det er det, der er tilfælde, at musikkens værdi er gået med 0. Værdien af musik er...
Ja.
Men alligevel registrerer du et non-profit-selskab. Hvordan hænger det sammen? Og hvordan er det opfattet som en meget dansk tendens, at til det her non-profit? Altså, hvordan? Jeg kan ikke forstå det.
Nå, det altså, jeg synes jo generelt, at man skal betale for det musik, man hører. Og jeg synes det, personligt synes jeg, det er lidt en kritikerklæring, at der er nogen, der laver et album, og så går de ud og siger, nu må I godt bare downloade det gratis. Altså, det har sikkert en god forklaring på det. Jeg synes bare, at det er mere til at devaluere musiks værdi. Og altså det der med det non-profit, det er fordi, at vi skal ikke. Vi stiller den her den ramme med folk til rådighed. Jeg sidder ikke og skal sidde og ringe 8 timer hver dag for det.
Hvorfor ikke?
Fordi jeg er selv musiker. Det er et pladserskab lavet af musikere til musikere. Så det er jo ligesom en distributions. I sidder der heller ikke og ringer rundt for alle mulige kunstnere, gør I det?
De ringer på pladeselskaber
jo, det gør de. Ja, men så tager I også nogle flere procenter.
Ja, fordi det er en profit.
Ja, men hvis man nu som band har lyst til at få udgivet en plade, men du gerne vil stå for det selv, så er det da en god mulighed at gøre det gennem os, hvor du får 10.000 kroner, og der er frit slag. Altså, vi går ikke ind og sådan, hvis vi vil gerne rådgive selvfølgelig, hvis der er nogen, der har brug for det, men i princippet kunne vi lige så godt bare sige, det er fedt det der, tag den, I får vores stempel på, du, I får den ud gennem vores kanal, og gennem den vej, vi nu har fået opbygget, og så kan I forhåbentlig respektere det og tage den videre, ikke?
Jeg kan godt sagtens lide din kunstneriske vinkel, men jeg har svært ved at se, hvis jeg er band, hvorfor jeg skal vælge 10.000 Records, hvis der ikke sker noget. Hvis ikke længere
hvorfor, skulle man vælge, hvorfor skulle man vælge Gateway?
Det siger jeg bestemt heller ikke, man skal.
Nå, men altså, man kan sige, det her, altså det her, det er jo en måde at få den plade ud med den her idé bag sig, og du får 10.000 kroner, og der bliver ikke taget noget fra din, altså der, hvad hedder det?
Altså, jeg synes, jeg synes, ja, det kan man gøre, altså, men det der taler om, det er, at jeg trækker også mange kunstnere, som I måske repræsenterer, eller i Danmark i virkeligheden, hvor folk tænker, at der er en sang, der er 10.000 kroner værd. Så det er jo i virkeligheden et spørgsmål om, at folk får helt andet med scenerolle over for de artister, som bliver udgivet hos jer. Og så synes jeg, det er en lidt anden diskussion, hvorvidt at musikken har en kvalitet, der er 10.000 kroner værd, eller om I kan finde nogle firma eller folk, som føler et behov eller et ønske om at støtte artister. Og det er så et andet område, så det behøver sikkert at blive konstateret til en enkelt sang, som et bonus nogen på en CD. Så kan vi snakke om en mæcenrolle, at folk går ind og støtter op omkring kunstner eller almindelighed.
Rasmus, er der sådan noget?
Jeg tror så.
Der er et spørgsmål indenfor.
Ja, jeg hedder Per, og jeg spiller også selv musik. Jeg tænker, hvis mit band har lyst til at udgive en CD på jeres label, så har vi måske en 12 nummer, vi tænker skal ned på den her CD, og så har vi så et 13 nummer, vi vil bruge som den her ekstra sang. Hvad er sådan lidt jeres holdning til det? Fordi at på en eller anden måde er det ikke fedt for folkefabrikken at bruge 10.000 kroner på det her 13 nummer, som I egentlig ikke synes var godt nok til at komme med på pladen.
Jamen det er jo så også en del. Altså det her nummer, vi har skrevet til det, vi har skrevet det specielt til det her formål, og det er ikke et eller andet reject-nummer, som ingen gad at høre på. Det er faktisk, hvis jeg selv skal sige det, et af vores fedeste numre.
Men
vi må godt spille det live nu, så nu kom til vores koncerter, så får I lov til det.
Men hvis det er fedeste nummer, hvorfor vil I så sælge det for 10.000 kroner, hvor I reelt set kan risikere, at der ingen, der nogensinde hører det?
Fordi nu har vi gjort det her, og så ved at vi får tjent de her 10.000 kroner, så er der et andet band, der, det, hvad kan man sige, det er jo goodwill, og så håber vi, at nogle andre vil også gøre det.
Men handler det så ikke altså mere om, altså om vi taler i do-it-yourself-metoden om, at det er bare for hyggens skyld eller for at tjene penge? Det er det, der er forskellen. Altså, jeg synes også, det er en rigtig fin tilgang, du har til det, men hvis det ikke er for at tjene penge, så er det jo også fint nok, men så er det jo bare en hobby. Altså, hvis vi taler om musik som noget, man skal leve af, eller noget, man kan gøre,
det her, altså 10.000 records er ikke for mig en levevej, så vil jeg jo ikke lave non-profit, det ville være dumt. Så det var ligesom en måde at få min egen plade ud på selvfølgelig, og samtidig skabe den her idé om musiks værdi. Og altså jeg har bare begyndt at lave en lille, hvad hedder det,
tænkning.
Altså hver gang jeg får en idé, så i stedet for at bare sige, at det er meget fedt, så nu begyndt på, nu laver jeg den bare. Og det var en idé, jeg fik, så lavede jeg den, og det virkede. Vi fik solgt nummeret, Ølfabrikken er glade, det næste band bliver glade, vi er glade. Midtjen har fundet at skrive om. Win-win situation.
Jeg vil bare nødt til lige at anfægte præmissen for hele diskussionen, at du siger, at det er et spørgsmål om musikens værdi. Ikke? Mm-hmm. Og jeg kan ikke se noget mere devaluerende, at der kun er én person, der får lov til at høre en sang.
Det er fordi, som udgangspunkt er det, du får det her, den her CD i et eksemplar, den er aldrig behørt af andre. Så kan den, der køber det, vælge, om de vil bare holde det for sig selv, eller give det til sine medarbejdere, eller bare sige, at det er fedt, og bare altså ikke udgive det, men sætte det fri, eller sige til os, at vi må godt spille det, eller... Mm. Så det er sådan lidt frit, altså det kommer med som udgangspunkt, er det køberen, der får lov til at høre nummer på.
Ja, og det synes jeg bare ikke kan... Altså jeg synes ikke, man kan diskutere, at man så har en større værdi til musikken på den måde.
Hvornår har du sidst hørt om et nummer, vi solgte for 10.000 kroner?
Nej, det har jeg ikke, men...
Nej, det er bare det. Nå, det er bare
den lille tanke. Jeg kan så sige, hvor mange singler, altså jeg kan sige flere singler, der har solgt for 10.000 kroner.
Ja, men... Nej, men pointen er også,
at
folk har svære ved at betale for musik, føler jeg. Og ved, at man går ud og siger, at det her nummer det koster 10.000, sætter det bare lidt i perspektiv, synes jeg selv. At det ligesom, altså sætter det op, at musik er altså kunst, og selvfølgelig kan det, hvis det er et unikt nummer. Det er bare det, der
er det er klart, jeg synes bare, det er stadigvæk lidt en fejlstilling at sige, at musik og kunst i det øjeblik, det koster mange penge.
Men kunstværker koster også mange penge. Der er også private
samarbejde. Altså. Der er også.
Nej, men det kan det jo gøre, ikke?
Det kan det gøre, ja, det er klart.
Men og den diskussion, den kan jo også tage. 1000 milliarder år. Jeg tror, vi går videre med et par spørgsmål. Først var det...
Jeg melder pas, fordi den gik sin egen.
Så kommer jeg herfra.
Ja, Hasse Lindgren, Stockholms statens kulturråd. Men är det inte verkligen så att nu sitter ni och bråkar om vad det är den här vanliga indie-major-diskussionen liksom. Du berättade ju Rasmus om att ni har en lite indie-lösning på majorbolag för att ni gör själva liksom. Och jag kan ju berätta om svenska indiebolag, de gör oftast inte affärer med artister som inte själva investerar pengar i produktionen. Därför att indiebolag tjänar inga pengar de heller. Så att, är det inte så att det dock är någonting som du tar upp då, nämligen att det gäller att hitta nya sätt. Finna nya måde att nå ut med sin musik. Och att det till skillnad från förut så kunde man lita på att skivbolag och livebolag hade en massa kunskap. Det kan man inte längre. De har fyrat alla personer som jobbar på skivbolaget. Så man må kunna mycket mer. Och man kan må kanske ha en Jesper som kan lite om juridik och så. Men man må även kunna lite om hur man köper en Jesper. Därför att man må välja. Och för att kunna vara en bra musiker idag så måste man kunna mycket mer än man kunde tidigare. Och det tror jag är någonting som är den stora skillnaden. Så oavsett. Och därför så blir frågan så här. Det är en intressant fråga till dig, Rasmus. Du har ju gått med på att skriva på ett kontrakt där du inte får prata om dealen. Vilket är en klassisk modell i musikbranschen. Att man talar inte om för sina kompisar om hur dealarna ser ut. Och så kan de hålla oss okunniga genom att så att säga hålla det hemligt. Om man ska kunna mer själv, om vi som är do it yourself ska kunna mer, så måste vi dela kunskapen med varandra. Så är det, och då kanske det, du har gjort det valet nu och det är fint. Men då kanske man måste börja liksom, åtminstone skriva kontrakt som säger att när jag signar med Noah, så om Noah slutar på 10,000 records, då bryts kontraktet. För det är Noah som gillar min musik. Och det är det som är problemet med när man signar med stora bolag. De byter ju folk så ofta där.
Men så er det også på arbejdsmarkedet, hvis du forhandler en eller anden kontrakt med på et eller andet end musik. Musik må også passe på, at musik altid skal være sådan en farlig ting, eller det er sådan en mystisk og hemmelig, og kunst er noget for sig. Ja. Men der er også ude i det erhvervsliv, der er der også kontrakter, hvor man forhandler løn, som man ikke må sige til sine andre arbejdere. Jeg kan jo godt sige, hvordan vi gør, men uden at sige konkrete tal. Jeg vil jo ikke, det er ikke fordi, jeg vil dele ud af det, men der er jo nogle formalier, som jeg ikke kan sige, men sådan tror jeg, der er i alle andre erhverv også. Hvis jeg lige skal sige det, det er en kommentar til den. Så det er fordi, jeg ikke vil dele, men...
Men så du frågade om mitt spørgsmål var, håller ni med om at det krävs någonting nytt som musiker och som arbetare i musikbranschen?
Ja, man kan sige, en chance for at overleve i lang tid og have en lang karriere, den bliver jo væsentligt større ved, at du breder din kunde ud. Altså, hvis jeg kun kunne spille guitar, så kunne jeg som sagt ikke leve af det. Altså, men ved at jeg kan spille guitar, jeg kan skrive sange, jeg kan producere, jeg kan mixe lidt. Altså alle de her ting sammen gør, at det... Altså, og det er altså, det er stadig at være musiker. Jeg er ikke mindre musiker, fordi at jeg sidder og mixer. Altså, det er jo alt sammen musik. Og jo mere man kan... Altså for eksempel med Freud & Slip, hvor vi begyndte at tænke, hvordan kan vi tjene nogle penge og komme ud på det her? Fordi vi har spillet, nu har vi spillet en masse jobs rundt omkring. Men hvad nu, hvis vi går ud og spiller på nogle efterskoler og slash laver noget workshop med de unge? Og sådan lige pludselig tænker på nogle andre ting. Og det var også cool nok at komme ud og bruge det, man kan på nogle andre platforme, end kun at stå på scenen. Det er jo stadig at være musiker.
Der er nogle spørgsmål, der presses på, Rasmus, du har måske en kommentar lige til det.
Ja, det er også noget med, hvordan man tænker musik i dag, om det er noget, hvordan... Altså, jeg spiller i et orkester, og jeg skriver et nummer, er det så kun til radio eller noget? Man kan jo godt lave musik til andre ting, man kan godt lave reklamemusik, eller man kan sælge sin musik til noget, eller man kan stille op i X-Factor, hvis man har lyst til det, og spille som artist foran alle de andre... nu vil jeg ikke sige navn, men alle de nu deltager og sådan noget der. Og så sjovt nok, så ser man jo på salgstallene dagen efter, at de lige pludselig sælger mange blader. Og det har jeg egentlig ikke ondt i røven over. Det er en måde at sælge musik på. Men der er en masse andre måder, man kan angribe musikbranchen på i dag. Og det kan man jo så, det kunne man så tale om, hvad er rigtigt og forkert, og hvad er rigtig integritet som musiker i dag. Det synes jeg kunne være spændende at snakke, fordi lige nu taler vi kun om, om man sælger plader, eller hvordan man tjener musik, eller man tjener penge på at sælge en single eller sådan noget. Men der er jo andre måder at tænke musik på, end kun at høre et nummer. Det kan jo være en jingle, det kan være hvad som helst. Men ja, det var bare lige en lille kommentar.
Ja, kommentar fra Åge.
Jeg hedder Åge. Ja, jeg har spillet bandet, der hedder Yellowish, og et andet band, der hedder Mixed Up Colby. Jeg har taget music management uddannelse. Jeg har selv udgivet en plader, eller også Do It Yourself i 15 år, eller sådan noget, har jeg spillet. Jeg vil egentlig gerne tilbage til det spørgsmål. Hvis man ikke gør det selv, bliver det så ikke gjort? Fordi jeg synes, det blev kørt lidt for meget på, om den der idé, der var god. Ja. Altså, det kan det runde hylde, synes jeg. Hvad synes I? Altså, skal kunstneren selv gå ud og promovere sig selv, virkelig presse rigtig meget på, eller skal de bare sådan, eller hvad synes I, de skal gøre?
Det er jo en, må jeg svare på det sådan? Altså, det er jo svært at sige, fordi at, da vi lavede vores musik, der var vi jo i tvivl om, hvor bredt det var. Altså, kan det ramme bredt, og det var vores pladeselskab i os. Mm. Jeg er da sikker på, at Medina kan leve helt sikkert, at det er den musik, hun laver, fordi det rammer så bredt. Så er jeg sikker på, at der er et selskab, der tør at sige, at vi tør godt at gøre det her og arbejde så meget for det. Men vi kom til vores pladselskab og sagde, at vi vil stå for det her selv, og vi vil have vores musikalske integritet intakt. Altså det er os, der laver musikken. Men så sagde de jo selvfølgelig også til os, det er fint nok, men så skal I også vide, at så kan vi ikke have det samme udlæg som noget, vi bare 100% tror på. Fordi det er jo jer, der siger, at det her ikke er holdet. Det er ikke os, der siger det. Så det er jo noget, man må forhandle med dem, de sparringspartnere, man har. Så nej, jeg ved, hvis vi bare ligesom havde givet alting hen, også i form af vores kontrakt eller i forhold til det musik, vi har lavet, så er det meget arbejde ikke blevet lavet, fordi vi ligesom selv har sagt fra starten af, vi vil det sådan her. Og det er jo så, kan man sige, vores held, eller det kan også være vores sammenbrud eller andet, hvad ved jeg.
Men det tror jeg er meget fornuftigt.
Ja.
Der er også stadig nogle artister, som bliver signet på de lidt større selskaber, og måske læner sig lidt for meget tilbage, og lige pludselig så eksisterer de ikke rigtig længere efter de udgivet en plade. Er der for lidt opmærksomhed fra artisterne og musikerne i de forskellige bands til, at den der gammeldags tankegang, som vi har været inde på tidligere, at den ikke rigtig længere eksisterer? Altså er folk lidt slappe rundt omkring musikmiljøet, eller hvordan synes I egentlig selv, at do-it-yourself-tanken bliver ført ud i livet fra de danske musikere og artister rundt omkring?
Man står også i en rimelig opsigtig periode. Mange bands har...
Det synes jeg, vi har gjort i mange år rent faktisk. Altså, den situation er
altså i hvert fald de sidste 10 år eller sådan noget, ikke? Der var også bands, der har haft en karriere for 10 år siden, og 12 år siden, så er der i dag. Så der er også selvfølgelig en helt anden form at skulle kommunikere med sit publikum på, som der er flere bands, der skulle have en tilmelding til, ikke? Og jeg kan da se, hvilke bands, som jeg arbejder sammen med, som måske ikke er så interesseret i at sidde og lave Facebook-opdateringer. Det er måske de lidt ældre bands, og de nyere bands er lidt mere aktive på den front. Så jo, altså selvfølgelig er der er nogle skiftelige perioder, folk det er en selvforståelse som musiker i virkeligheden også. Hvordan man ligesom tænker det, altså står du og spiller guitar, eller skal man netop også være aktiv på alle de andre fronter? Jeg kunne godt tænke mig, at jeg synes det er vigtigt, at der er nogen, der bare står og spiller guitar. For jeg har ikke lyst til, at musikere alle sammen skal være nogen, som påtager sig alle opgaver. Det er ikke bare for, at jeg skal have et arbejde. Det er også mere, fordi jeg synes stadigvæk, at vi har brug for, at der er nogle rene karakterer, som bare er musikere i virkeligheden.
Troels?
Jeg synes, det er meget rigtigt pointe, det der med selvforståelsen i, hvad det vil sige at være musiker. Fordi jeg tror, det er enormt... DIY-snakken, den ender altid med, hvad kan du rent praktisk? Altså, kan du ligesom indspille selv, eller kan du lave cover selv, eller kan du udgive selv, eller har du nogle af de der evner, ikke? Men den DIY-snakken handler jo ligesom... Det var også det, jeg prøvede at komme ind på før tidligere. At det handler jo lige så høj grad om, at man også kan være i stand til at indse, hvad man ikke kan. Og så selv kunne være i stand til at udlicitere de ting til nogle folk, og sørge for at få de rigtige samarbejdspartnere, så man ikke ender med at komme på et pladeselskab, som siger, jamen vi gør bare det hele for jer. Og så er der nogle ting, som man måske i virkeligheden kunne gøre bedre selv. Ikke? Fordi jeg er enig med dig, Jesper, jeg synes også, at jeg synes slet ikke, at man skal presse det ned. Altså, jeg tror, der er et enormt pres på selvforståelsen som musiker i, at hvis man så ikke kan finde ud af at opdatere sin Facebook-status og booke sine egne jobs og lave sine egne covers, så har man ligesom fejlet som musiker, fordi det er i højere grad normalt at være DIY-musiker nu, end det har været tidligere. Og det er måske, det handler måske i mere end at kunne nogle praktiske ting, så handler det om at kunne styre sin egen karriere.
Ja.
Og vide, hvad man ikke er god til.
Der er også et spørgsmål hernede fra.
Ja. Jeg vil godt tænke mig at høre rent internationalt, hvordan I tænker. Altså, fordi når man er på de store pladselskaber, så har man, der har de jo de gode kontakter i hele verden. Og imod, når man laver det selv, så skal man pludselig til at finde alle de der kontakter. Og til sidst, så må det være det, som en manager et eller andet sted kan give, altså netop at kunne få fans ud af Danmark. Altså, hvordan tænker I det at komme ud over landets grænser, fordi
det er også et stort spørgsmålstegn i mit hoved. Aner du det?
Nej,
det er vel der,
man kommer til kort,
ja,
som...
Nej,
jeg ved ikke, hvor. Nej, for det er jo også do it yourself, og så komme til kort, og så acceptere det, og så hyre nogen, der kan finde ud af det.
Ja.
Det er jo mere det, altså, det er, do it yourself betyder ikke, at man skal. Det er det, jeg mener med, at...
Ja, altså, jeg vil sige, man kan jo ikke tro, det ved Rasmus siger også, man kan ikke bare være på Sony, og så tro, at man har en plade, som udkommer i hele verden. Og selvom den skal udkomme i hele verden, så kan man ikke tro, at man har en plade, som bliver populær i hele verden. Så der er en evig opfølgning på ting. Om det så er bandet selv, eller om det er deres manager, eller hvad det er.
Det er jo lige fra det lille band til Madonna. Altså, du skal også holde sin karriere kørende, ellers så stopper den. Altså, ligesom, det gælder om at være aktiv og holde spark til bolden. Altså, ellers så sker der bare ikke noget, og det, dem, der er gode til det, kommer længere.
Men det er også sådan, at sportfestivalen bladet og sådan noget, ligesom, som vi gør i dag. Gjorde i går og gør i morgen, inden vi sparker til bolden hele tiden. Altså, der bliver jo givet flere håndtryk og visitkort og CD'er frem og tilbage her, end der gør resten af året rundt omkring i Danmark. Der var spørgsmålet til fra... Var det svar nok?
Ja.
Og har jeg en kommentar?
Jamen altså, det er også bare en kommentar til det her. Jeg tror, at som band, der skal man gøre det selv, først og fremmest. Og man kan gøre det selv. Jeg har for eksempel taget en managementuddannelse, bare fordi jeg vil gerne lære noget om den her branche. Tag de jo Sonic eller tag på Popcorn i Berlin og ud og mingle med folk for at nå internationalt. Det kan man prøve selv, eller man kan prøve at finde manager, som er skide svært. Der findes ikke ret mange af dem. Men det er mit bud. Altså find manager, hvis man ikke selv har mod på at kaste sig ud i den branche her.
Fordi netværksdelen er det der
er ekstremt tid. Vigtigt at gå ud og netværke og skabe kontakter som musiker.
Der er også en kommentar herfra.
En kommentar til det. Jeg forstår aldrig, hvis jeg snakker norsk.
Ja, du må gerne præsentere dig først.
Jeg er Charlotte Bendiksen i den Sonja Festivalen i Tromsø i Nord-Norge. Og jeg tenker til det som hun sa også, at det er veldig mye snakk om plateselskaper, store eller små, men jeg tenker at artister tjener jo egentlig ikke så mye penger på utgivelser på grunn av downloads, på grunn av platebransjen har endret seg. Så det man behøver er en god plate, en god utgivelse for å få presse, og så behøver man et bookingbyrå, ikke nødvendigvis en manager, men en god agent som har mye kontakter, som kan sende deg og pushe deg på showcase-festivaler eller til andre festivaler i over hele verden. Ikke nødvendigvis bare et plateselskap som har kontakter, men det er agentene som får artister frem, spør du meg.
Så det er agentens rolle som litt i forlengelse av det som Hasse var inne på, er væsentlig mer viktig enn plateselskap?
Ja, plateselskapet er viktig fordi man trenger å ha utgivelser for å ha presse, for å kunne selge en artist. For en festival vil ikke booke en artist som et publikum ikke vil betale for å komme og se ham, som et publikum ikke har hørt om. Men pengene kommer ikke fra utgivelsen, det kommer fra spillejobben, tror jeg.
Nej, på samme måde.
Ja, men det er rigtigt, det er veltalt. Igen, der var et spørgsmål, som vi har fået op til en debat om, hvordan man sådan, som artist investerer i noget, og det er jo, altså, penge kommer jo. Jeg har aldrig tjent penge på at spille live, men det er fordi, vi har lavet sådan en virksomhedsforløb om, at hvis vi tjener de penge her og investerer dem på at tage til, nu skal vi til Sverige på tirsdag, så giver det mening. Så det er rigtigt, at det er vores booking agent, der er med til at skubbe grænserne for, hvor vi kan komme hen og spille, og hvordan vi kan udvide vores territorium. Så det er fuldstændig enig med det.
Jeg tror ikke, jeg forstår nok norsk til at kunne svare.
Nej, men det er jo i sinds var, at agenten, bookingbureauet, er en ganske væsentlig del af det med at kunne få et band frem i dag, fordi at du tjener penge på spiljobs frem for, at du tjener penge på at sælge plader.
Ja.
Der er enighed i linjen.
Ja, men det er jo altså, det er jo en gammel sandhed efterhånden. Men det er jo ikke ens betydende, at man bare skal lægge sit bands liv i hænderne på en agent. Fordi der er også lige pludselig aldrig dagstopper, der så træder i kraft. Men det er selvfølgelig klart, live-mæssigt er det jo vigtigt at promovere sig selv. At der er ikke nogen, der vil give en plade nogle dage, hvis der ikke ligger en turné omkring. Så ja.
Jeg har fået et lille tegn til, at vi snart skal til at runde af, og ikke så ufald længe. Men altså nu har Jesper blandt andet snakket lidt omkring, at vi er i en omskifteperiode, og det har vi været måske i lang tid, i hvert fald de sidste 5-10 år. Hvor lang tid var den her periode, og kommer vi, hvordan ser det ud på den anden side? Jeg ved godt, man kan ikke spå, og nogle ting, men det kunne bare være meget interessant at høre forskellige bud på, hvis det er forskellige bud. Men i hvert fald nogle bud fra jer her, det er også lykkesvis. Den anden side, kommer vi på den anden side, og hvordan ser det ud?
Hvad er det, er den anden side hvad?
Er den her omskiftelige periode, altså?
Nej, det gør vi jo ikke, altså, men tiderne skal jo gerne ændre sig fortløbende hele tiden, ikke? Men det kræver bare, at man måske har en større omstillingsvillighed, eller kompetence i virkeligheden, ikke, fra musikerne. Fordi nu sidder vi og diskuterer, hvordan, altså jeg tror, at det, som måske er det væsentlige, som der er nu, som du siger, så ofte, er, at man er i stand til at kunne kommunikere direkte fra sig selv og så til sit publikum, ikke? Det er i virkeligheden det, som måske er den største landvinding, der har været set ud fra musikernes synspunkt. Ikke? Og det kommer til at ændre sig, der bliver andre måder, at skal kommunikere til sit publikum på eller ud til omverdenen på. Og det skal man så, de folk, der sidder og så har fundet ud af, hvordan de skal, om det så er Facebook-opdateringer, skal så også være i stand til at kunne indstille sig på, at der bliver andre måder at kommunikere på i fremtiden. Så der bliver, altså, nej, det kommer til at skifte hele tiden, men jeg tror selvfølgelig også, at folk er bedre rustet. Folk har taget mere ansvar for deres egen karriere. Så jeg tror det er helt klart, at, hvad skal jeg sige, at musikerne skal nok lære at finde med, altså de er i hvert fald disponeret for det.
Jamen jeg tror igen, det er meget vigtigt det der med, at man spreder sin kunden ud til forskellige felter inden for musik, for at ligesom kunne overleve. Og altså, ja, nu kan kæden er jo ikke stærkere end det svageste led. Så hvis du ikke har evnen at drive til at ligesom rykke selv, altså, så kan du være nok så genial inde på dit klubværelse, men så sker der ikke noget. Altså sådan er faktum bare. Så du skal ligesom, det er også derfor, at festival som den her er god, fordi der kan vi komme ud og møde hinanden. Så det kræver, at man kan networke, og man har drive, og man har mod til at ringe rundt og satse lidt og prøve at kontakte nogle folk og rykker på det hele tiden dagligt, altså så man hele tiden er i gang med rykke fremad, i stedet for at vente på, at det kommer til en. Altså, fordi hvis man er sådan en type, der kun venter på, at det kommer, så kan det være, at man er heldig, at man lige kommer ind i en bølge, en stime eller et eller andet, hvor det tog kører i nogle år eller et eller andet, men så stopper det tog, og så skal man ligesom selv kunne finde ud af at køre det. Og det er tit det, der er problemet for eksempel med nogle af de der X-faktorer. Altså, de får ligesom kæmpe eksponeringer, bum, og alle kommer og tager fat om, og nu bliver det stort, yeah! Og så går de, huh! Og så står de der, huh! Og så aner de ikke, hvordan branchen fungerer, og kan ikke finde ud af, at står I bare stille, og så sker der ikke noget. Så det er noget med at have noget drive, og kunne sprede det ud, og være indstillet på, at nogle gange, så er det lidt mere gøjleagtigt, nogle gange er det kunst. Og så have et felt, hvor man måske har sin kunst, som er ren, og så nogle andre steder, hvor det er mere håndværksagtigt, hvor du tjener dine penge. Og så kan man forhåbentlig en dag leve kun af det, man synes er kunst. Men der, det bliver ikke mindre kunst, at man laver noget, der er lidt mere håndværkagtigt, spiller guitar for andre, eller hvad det gør.
Ganske kort.
Ja, og så tror jeg, det handler lidt om, det er sagt kort, måske med selvindsigt, fordi jeg ved ikke, hvad kunst er, eller det kan man tale længere om. Ja, der er mange måder at være god til noget på. Det kan være, at nogen er god til at være grafik, og nogen er god til at have drive og sådan noget. Jeg tror, det handler om at kunne kigge ind og sige, hvad man er dårlig til. Når man kan det, så ved man, hvad man skal arbejde på.
Det er hvem, jeg skal lide. Ja, det er du skal lide. Det er jeres mulighed, så der står der gå ind og tjek hjemmesiden. Det er blandt andet en lille institution, kan man godt sige, i debatforum, som holder debatten i live og i gang, og det er blandt de gode Kraftig Martin og Torben, som sidder her, som har været med til at arrangere denne dag. I er stille bekendtskab med Jesper, med Noah og med Rasmus. Tak for nu.
Det er meget godt, det er ret stoppet.